Thank you, President Monson. We love and sustain.
President Monson. Mandi bere ye fo. Edi mandi to eka. Mfine mimme eke mandi neme. Mbo mi edi de akpan. Nambu fo. Banga de spiritual survivor already in te. Eke mandi bo. O bo bo ke spirit. Emi edi akpan po akpan akpan. Ke ntu sen nini dong den fine. Ke mu sen fine mi. Nyin imi nyene. Edi wa ntri nko mi osu de. Edi wa prophet, edi de Isaiah Paul ni fa mo mo ne me ekut de te ke ijori ni ye di ke yo mfine mi den ke robo ni ne ye yo ye o yo bio yo ndu tore uwe ye di me mai dem mo en ani ma en bi mi e ma de sawari dem e kan te ma da ba si den edi wa ye ka ba de di men di to fo setan den ami ye fofin inyere mbok ye membong ekemede rimboromi ye midion kpo ke ekaiti gongongiti ye nte midion kpo akaro dike rimbon finem nyine mikut nte afai akorede jen mikurite ke membontom ifonke nti ikemendi inwam nyin ke ndo to oyomi Prophet Lehi, amak be mbo ba ndinyi kamere ndi bo bo ke spirit. Akba kre ba sike itberi na nye. Enye karun ke Jerusalem, te wo mye ke nye na edem kbo. E di eme e kobo nye, kenta ame nye ke tung de akpane e kwa mye basi ke dong de. Basi ama ro nye fege, ekpong kuri nye nye ke nye na ede. Ede e kore si e ka wilderness. Ndene mbo ame fege ka wilderness. Ili anke usun wami mbo e ka ade. E nge di ase mbo e kude. Kosong, enye ma ngo kuntendi to esie kabade, enam trutong. Enye ma di ongbo ba ibonga esit, ye mfo, ye nkong ibot. Okbo suwe diero, enye ma tinga ngangwa, ngbo mi abasie ke yomde enye ting, already, ke already, ma toro, mo enye ni dara, kere ba muto ikoro. Owo mi te kupuri ko mi enye ke nyene de nditin ba kupuru mfana mi enye ke nyene de e de enye ke mek nditin ba ina mesit uem ayo yo ye ndu to ye ukud dukuru nyin ye eso ye me nsion sion kwa e ke nyin mi ibanga ke dem di wa e de nyin de idi min di bo idare sit e kakban Adi akbane ko ena ma wo manato de nyenye imesit di di ekodo kemendi di nso kenye ni kemendi na manato de nyenye nyene ine meside mi abasi anyene de anonyen Eliza Arsno ekedi de udiana general president ke rele society amano iboro ete kini eke na de odudu ke Missouri ete yire inwe wood me sense esio ke oyo 18 ke 1838 enye ye me sense fen emefere ekpong obioro kusen bubutke denu sen ke ntem mwedu de ke ekprofo ye mpukru mwa me ke fere de itok bukpuru meri wak eto eke da de bo foro eme da anye e barekan mara eto do biosiki ito irongo foro eko ufio ke inemben bredo ama abetutu udi ambo ama akabare tientitiet akono yoro mkwante wota eme edu ke ekpuru foro eme eke de mkwante ikpad edep Ndusuko eke dada, ndusuko yungwe tie tie. Engwana ntemo ekwe kode ufyop. Ndien ke esien, edi waa uwe me edu. Engwe bare ikang, eto ondi kwe kwa. Eliza ama tengete. Idu uwe ndumo ket, eke tengdi kon nusuko yo. Ke kwa ufenero, mwa eke bode do. Bukuru mwa, eme ekobi nemeside kwe kwe yungwe ekobi idara. Ntenye tende abanga usene mubre yoro. anye ama song esit atngete kekedi usen idara idugo owo no motet egbe ekwere ndi ko inemesit ke uto ufere mi mo eke ko bero se señero meri kora basi ekwe ndi nye inemesit ke usung no motere ke mo ekude nyini meke ndi ko inemesit ke du de ke mforme ke noto ri mandi te ka idara nyini ni ko de itogo senyin inyene de oto nyini tngenyin se nutume mi abasi anam de no nyin emi edide ine nutume idara nte president monson akwe de nyin ye ke gospel jesus christ nyini meke ndi ko inemesit besugo de memfana ke nyini nyene de kuwem nyin idara oto abasi anye edi ukuro kuro song ame idara kama ke ni uhorantu nyini meke meke bene mesit ke ni christmas ke ni ikwade idara esit anye na puro de rembo koro basiedi ne nyini meke meke ko ine mesit edo bukuro isua koro jesus christ anye di idara ame edi nta ame missionary nyini sikpondo fo e kandi kanke kuori iko kudwa mwe dige manato do mwe ka ke kombono wo nya nyine gari wo edi urwa mwe di ndi ine baptism god muno wo mwe ke na didia edi on idara ke nyine nyene de nyine mi dare imi iko bi dara emi biofen mi kama ke ndi ko kini mwe du wode kemfuna ye kemfo edi nyini medion se nyini idion de se mo medion ke edi kidara nyine to akwa basi so ini nta mi afo mo buko kidara ndi ke wo pa de me ke owo po de fi edi andi nyanga nyine tngete ke mfra nyine di di ke kpreni ndi nke nye ye no nyin wa den di di ke nyini kamendi tin ndi yumi yaga ewo idararo nyini meke mendi tinga nyin se Jesus Christ emi edide andi ton yutu mbori dem nyin nyini meke mendi no nye kom ke akam nyin ni nyung nem mem uwa ame nyini nam de ye nye ye te nyin nte andi nyanga nyin awara de da ke uwem nyin nyini meke mendi kop yine mesine mye nye no de nyin idara dia ta ngbo mi enyene de rudu ari tngenyin se abasi ara de idara sin kuwa mnyen nte kpukuru ngbo Jesus Christ anye di idore nyenyin anye di nda usong nyen anye di owo mi idara nyene to se ukure mi enye ke ku de ke cross ten kereba kpukuru ufene mi enye ke bode kini nye du de ke cross
What was the joy that was set before him?
Idara meke enem de kisoesi. Idara nte rinam nyini sana. Nte ninam nyini ba kuro. Nte ninagere nyini dem. Ni ikbe ekomorwa nokpukuru idiong bo manato de nyini kemede ni kemende ikporesi. Ni nung ndo ni inyong kedung ye abasin nyini. Ye mekbo nyini kenyong. Eriye kenyini itengde nyini se idare sede rito de ibrenyin. Nso kenyini kame ndi iyo manato do idot ndi bo idarado. Etetit eke dude kemfana ama akere aba idara kenye kame de ndi nyene kini enye adede risara anyungo asangare kekem ya basi. Idara ndi iko emem ama anabanya kaiso akaiso kuwe memi kuto idara do ma no anyi inemesi kini anye ke nam kpukuru mkpo mi bishop adogo de nye nam mana todo anye eke mendi fiang nyene idore nye ngwane sie ekpiri ngwan ked ama tinga nyene se idara mi eke mende ndito kendi enye enem di demesie disare kosugo di mo fanesie e kesungide enye Yedi anye matenga nyine se yara ke tode ke spirit. Eteket ake si itumde angwane si ekpukpuri ni. Oye wana me oburo oburu yido. Ama wongare kpong me yido ntem ke inyenye bode yidara ke tode edisana spirit. Oye ngosi okana wo si okideme siye. Then, ofan meket amat nga no miete ke mponti swede kenya manye ta kwa mfana njen ke enye ebengide ndi bo ofen edi ke ofen emi enye bode edi idara ke Christ ana ode enye nto ke mefu kemendi na maratoro njini bo idara mi ena ade njini kiso nto ke njini kemendi na manidang edem ikbon edi angbo nsumbe mi demi kemendi kabade ndi orudo. Nsufen ikemendi di edi idion. Nsumbo edi inam njini wong odi dem ikbon eti mbo emi abasye enim de no njini. Nte njini tingde njini ise andi nyan njini. Nung tjene utome siye nte nye tingde njini esi idara. Njini inyene ndi sungi dem nkbon mbo emi ekemede ndi ino njini iduwa. Eti kori ho, emi eke di de aswa Christ, eke suden suwa banga andi nyanyin. Kori ho maka me bied mention suyebet, tutu nye di kut high priest kereke bubdenyen. Suyinam ya afo ka iso, anama buro but utomomi. Suyinam ya afo kwe mwome teke Christ idwe. Mbo nwantit, emi kanki kikem ke item Jesus Christ. Aye nam nyini kpo keda. Already, mukbe mukbo wo, emi kudeke mention sio ebiet mfinemi, emi yadi dese kori haka namde. Nteni ni sede dorimbo mfin, iyome idara, nini di kwe ute idara ro. Biomi, mi nimko merabasi, ekemeni karite kemo eduke idara. Edi mo edu idara. Idara edi mkpo mi mbyo idore nyene nyene edi. Nye di eno mi eto de ke enyong. Ye di sanga ke edi neni do nte Jesus akpeb de. Enye ma akpeb nyin te nyini keme kende nyene idara. Ke nyini megde abasi nyin ke enyong. Nyini yekob idara mi eto de akwa uwa mi e yene siye kenam de kuwem nyin. Ye yon yon yedam. Bukpuri ini nyini ma de. One yendi tonyin. Every bukuri nin yini fende ino owo nyin iko kobidara. Every day that you bukuru nyin bukuru se nyini nimde membere to de nyong. Bukuru se nyini nimde medi wame nyini namde inwe wamde mbion fen. Idara ye yoresin nyin. Ekbon ton eko biko mi sa mi seke wede. Amin tinga yin se abasi. Koro enye rude ko ubong nasi ami. Ami nkeme kekeme. Ndi kpongu sungwe siye. Ndien ke iso e siye. Idara oyo yoko. Nte ukpe mkbo mi orude kesi nyin kukuru sen. Kukuru sen nyini yekudu idara inyi nemesit. Ami ndi ntien se mba mkbo mi. Ke disene nyin Jesus Christ. Amen.